Heilbrigð kynferðisleg samskipti milli einstaklinga eiga að byggjast á gagnkvæmri virðingu og ábyrgð. Kynferðislegt ofbeldi á ekkert skilt við kynlíf og eins og annað ofbeldi valdbeiting, bæði andleg og líkamleg. Kynferðislegt ofbeldi getur meðal annars falist í óviðeigandi snertingu, áreiti, orðum eða nauðgun. Nauðgun er samfarir sem eiga sér stað án samþykkis annars aðilans. Nauðgun er lögbrot. Börn geta orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi en það er refsiverður glæpur að beita börn slíku. Ef þú hafir orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, þá skaltu muna að þú berð ekki ábyrðina. Það var ekki þér að kenna. Segðu einhverjum sem þú treystir frá því, jafnvel þó þú hafir lofað að gera það ekki. Þá ekki að þegja yfir slíku. Að segja frá hjálpar þér að vinna úr málunum. Sá sem hefur beitt aðra kynferðislegu ofbeldi á ekki að komast upp með að þagað sé yfir verknaðnum.